Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
Staročia formovala našu kultúru, no pred niekoľkými rokmi takmer úplne upadla do zabudnutia. Neskôr, v roku 2018, bola zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Milí priatelia, reč je o modrotlači. Som veľmi rád, že u nás môžem privítať človeka, ktorý toto remeslo drží nad vodou. Je ním modrotlačiar Matej Rabada. Matej, vitaj u nás.
Ahoj, ďakujem za privítanie.
Matej, hneď na úvod, prečo je modrotlač modrá?
Modrotlač je modrá kvôli tomu, že farbíme v roztoku indiga, čo je farbivo zrastlený indigovník farbiarsky a ten nám teda dáva modrú farbu.
Skvelé, tak to sme si už povedali a teraz sa môžeme baviť normálne o živote, lebo modrotlač je za nami.
Je to tak.
Je to určite komplikovanejší proces, my sa k nemu dostaneme postupne.
Áno.
Ale tým, že je modrá, indigo je modré, už si niekedy aj vyrábal s inou farbou? Robil si červenotlač? Existuje také niečo?
Červenotlač, po prípade iné varianty, že zelenotlač, a neviem, akékoľvek, ktoré môžeme vidieť bežne v obchodoch, sú v podstate len nejaké napodobeniny, ktoré sa hrajú s tým vzorom, ale nepoužívajú tú techniku, ktorá ku modrotlači patrí, akoby ten výrobný postup. Čiže nie, originál modrotlač sa farbí len na modro.
Originál. Takže pamätajme si na to, že modrotlač je naozaj originál, iba modrá, nemôže byť iná tlač, pokiaľ bude originálna. No a Matej, ja viem, že ty máš svoju dielňu v Parnici a viem aj to, že si jeden z mála aktívnych modrotlačiarov na Slovensku. Okrem modrotlače, ktorá na Liptove samozrejme v minulosti bola veľmi populárna, obľúbená, aké máš prepojenie s Liptovom?
Ja mám prepojenie skrz štúdium na strednej škole v Ružomberku. Bola to škola užitkového výtvarníctva, kde som študoval textilné výtvarníctvo. Konkrétne som bol zameraný na textilnú tlač. A práve tu, počas štúdia, som sa prvýkrát osobne stretol s technikou modrotlače, ale priamo akoby aj s tým procesom, ako sa vyrába, čiže naozaj s tým poctivým remeslom.
A čo povieš? Tie prvé dotyky, prvé skúšky, ako to dopadlo?
Vtedy to bolo tak, že my sme si navrhli vlastné vzory, niečo sme si natlačili a potom nám to v tom čase jediný farbiar na Slovensku v Púchove nafarbil a my sme dostali už potom hotový výsledok. Ale vtedy som pochopil, ako to funguje a povedal som si, že fú, tak toto je náročné, že to ruky preč, hej, že akože pekná technika, ale naozaj, že akože v tom som nevidel nejaký potenciál, ani budúcnosť, ani a hlavne aj tú náročnosť teda.
Tak ktoré si povedal, že nikdy viac to nebudem akože už robiť, je to makačka a budem radšej modný návrhár a budem robiť také bežné veci pre bežného človeka.
Hej, vieš čo, ja som potom pokračoval zase ako textilný tlačiar aj na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a tam som sa zameriaval zase akobyže navrhovanie dezénov, tlačiarenskú tvorbu, čiže potlač látok stále bola nejakou mojou podstatou tvorby, ale keď som si povedal, že dobre, fajn, ale tak takých ľudí je tiež veľa, že potrebujem nejaké špecifikum, tak ani nie 5 rokov, odkedy som si povedal, že modrotlač je náročná a nie, tak ani nie 5 rokov potom som si povedal, že počkaj, ale tá modrotlač predsa len možno by mohla byť nejakým zaujímavým oživením práve tej tvorby. A v tom čase už ten pán z Púchova, bol to pán Stanislav Trnka, tak v tom čase už teda nebol medzi nami. A s ním aj zaniklo to modrotlačové remeslo. Čiže to bolo také dva v jednom, že ja posuniem svoju tvorbu ďalej a oživím remeslo modrotlače na Slovensku.
Tak to je veľmi, by som povedal, taký duchaplný cieľ, že oživiť modrotlač, čo tu bola stáročia. Len tak pre informáciu, asi kedy prišla ku nám modrotlač?
Do Európy sa dostala v 16. storočí, ale priamo na naše územie, teda vtedy do bývalého Rakúsko-Uhorska, tak to bolo až druhá polovica 18. storočia. Ale stále je to pomerne dlhá doba, kedy s nami modrotlač fungovala, žila.
A teba tak oslovila, že si si povedal, že naozaj ideš do toho? A keď ťa počúvam, tak naozaj zistujem, že ty si iný akože frajer, hej? Že ty si študoval na strednej, na výške, vlastne formy a možnosti, ako sa dá farba dostať na látku.
Áno.
Rôznymi spôsobmi, takže tá modrotlač vyhrala jednoznačne medzi tým všetkým, iba kvôli tomu, že teda originál, že bude jediný na Slovensku, ktorý to robí, alebo ešte ten samotný proces ťa nejako osloví.
Hej, ako práve tá náročnosť pri tom postupe výroby, to je, akože to je niečo neskutočné. Že ono nie je o tom, že aha, natlačím na farby a mám hotový výsledok, ale tie receptúry a to know-how, ktoré k tomu potrebuješ, tak to akože to je šialené a to získaš len rokmi praxe. To, ja ti môžem teraz povedať, ako sa to robí a ukázať ti to v dielni. Nechám ťa mesiac pracovať a si skončil aj tak, hej. Že proste musíš mať tú trpezlivosť. A v podstate od 2013, kedy som nafarbil prvú modrotlač, tak stále vravím, že sa to učím robiť. Lebo naozaj akoby ten výsledok, keby som chcel docieliť taký ten majsterštuk, ako robili starí majstri, tak k tomu mám ešte veľmi ďaleko.
A ty si niekedy stihol aj pána majstra Trnku navštíviť?
Jeho som priamo nenavštívil už, ale v Čechách som navštívoval pravidelne jednu dielňu, čiže odtiaľ mám dosť veľa praktických rád, ktoré teda som nejakým spôsobom zúročil pri tom svojom snažení, lebo naozaj boli situácie, kedy som došiel do momentu, že to proste nejde, že neviem čo ďalej, tak vtedy som ich navštívil, nech mi trošku poradia a dajú trošku takého sebavedomia, že neboj sa, poď, to dáš.
Presne, lebo ako asi nejdeš na YouTube a nepozrieš si how to modrotlač a všetky tie tutoriály. Nie je to také jednoduché a pokiaľ nie si rodiny naozaj, ktorá asi má generácie modrotlačiarov, čo predpokladám, že Trnkovci boli, tak som
Trnkovci
si niečo
boli,
aj o tom čítal,
áno.
Ak sa nemýlim. Ty máš modrotlačiarske korene?
U mňa nikto. Akože ani tie kreatívne, ani tie modrotlačiarske, ani nejaké. Čiže taký samorast v tomto. A zase ja to beriem možno aj ako trošku pozitívum, lebo keď sa chcem odkloniť akoby od toho tradičného úplne, že folklórny tradičný ornament a ja neviem, nejaká tá forma, že zástera, sukňa skladaná, plisovaná, neviem aká, tak je jednoduchšie, keď nemám to zázemie, ktoré mi vraví, že ale my sme to robili takto a to sa robilo takto, tak ja si to môžem robiť po svojom a mám pokoj.
Mohol by som ťa označiť ako rebela modrotlače.
Hej, môže byť.
A tie tvoje kúsky, ktoré vyrábate, sú šťastie ľudové, šťastie moderné. Chcel by si ísť viacej tým moderným? Je to také, že naozaj nechaj tú kultúru ľudovú, aká bola, hej, a ideš si po svojej ceste novej?
Taký je cieľ. V podstate od začiatku bolo cieľom nejakým spôsobom udržať tú modrotlač pri živote a myslím si, že udržať ju pri živote tým, že budem len kopírovať to, čo sa robilo v minulosti a držať to na takej tej muzeálnej báze, nie je úplne tá správna cesta. Čiže dať do toho aktuálny dizajn je asi tá lepšia voľba, aspoň podľa mňa. Takže aj celú tú značku sa snažím tým smerom posúvať, celú tú modrotlač. Ale tým pádom sa dostávam na takú hranu, že vlastne to nie je ani. A to je trošku náročné, lebo pre mňa modrotlač nie je akoby voľnočasová aktivita, ale full-time job. A to je dosť veľký rozdiel.
No ale keby naši poslucháči, keby ste tu boli, tak by ste videli na Matejovi jeho parádnu košelu, ktorá je tvoj modrotlače. A je, by som povedal, taký naozaj prienik moderného a toho tradičného. A možno, že budeš mať objednávku z mojej strany neskôr.
To sa budem tešiť.
Na takýto unikát. Je to drina, určite. Je to drina vyrobiť to celé. Si v tom, ako si mi spomínal, v podstate sám pri tej výrobe. Ako asi prebieha tá výroba, tak v skratke, lebo nebude to asi len tak na minútu popisu, ale v skratke, asi, ako si to môžem predstaviť?
Tak skúsim to nejak nekomplikovane vysvetliť, lebo tých úkonov je tam po sebe viacej. Ale tak začínam s bielým plátnom. Je v podstate musí byť prírodné, čiže buď ľanové, alebo bavlnené, alebo sa používalo aj konopné. A v podstate tým asi aj končíme, že to je taký ten základný štandard, ktorý sa používal. Ja teraz používam bavlnu, lebo tá je najlepšie dostupná. A na bavlnené plátno si natlačím špeciálnu kašu, ktorú si sám varím podľa svojej tajnej receptúry. Je to taká zelenkavá kaša nazývaná pap.
Pap ako sp, či pab, ako ideme vonku.
Pap akože P na začiatku aj na konci. A v podstate toto natlačím, čiže mám biele plátno vzorované touto kašou. No a po niekoľkých dňoch schnutia ho ponáram do roztoku indiga. V podstate až tam získa to typické tmavo-modré zafarbenie. No a ten pap, ktorý som natlačil, nám neprepustí farbivo. Čiže ostane to plátno biele a nezafarbené. Čiže keď ho po finálnom farbení, že už, ja neviem, dofarbím, potom to celé vyperiem, tak pap sa odstráni a ostane tam ten biely vzor. Čiže nejakým takým spôsobom to funguje, ono sa to nazýva aj negatívna tlač, že to, čo ja natlačím, sa vo výsledku vyperie a ostane akoby ten opak. A to je veľkou výhodou, prečo má dobrú trvácnosť aj ten vzor, pretože je to akoby len súčasť toho materiálu, nie je to niečo natlačené na povrchu.
keď si kúpim túto košelu, ktorú máš, tak hovoríš mi, že mne vydrží, pokiaľ nepriberiem, čo je dosť možné síce, ale pokiaľ nepriberiem, vydrží mi aj 20 rokov.
Vieš čo, šijeme to ako one size, čiže ani to nebude problém, ale hej, myslím si, že skorej sa zderie samotný materiál, akože by ti, že môže trochu vyblednúť tá modrá, môže sa zodrať tá bavlna, ale ten vzor tam proste bude stále, ten sa nesperie.
A vedel by som rozpoznať tú tvoju alebo tú kvalitnú originálnu modrotlač od tých fejkových, ktoré teraz vidíme skoro všade. Tá ľudová kultúra predsa len dostala také krídla, že je už úplne všade.
Hej, bez problémov v podstate asi 95% modrobielých látok, ktoré sa predávajú, sú určite iba fejky. S tým, že keď prídeš do predajne s metrovým textilom, tak keď sa pozrieš na rubovú stranu, tak je biela. A to je kvôli tomu, že oni na biele plátno síce tlačia, ale rovno modrú farbu. Čiže z hornej strany je modrá farba natlačená, vynechaný vzor, zo spodnej strany proste ten rúb je biely, čiže to je jeden spôsob. A potom sa robí taká imitácia hlavne na hotové produkty. Keď zoberieš hotový produkt, ktorý je modrej farby, natlačíš na neho bielú farbu, ale aby si prekryl ten tmavý podklad, tak sú tie farby často gumové. To znamená, že keď prejdeš rukovom nechtom, najlepšie škrabnúť, ale neodškrabnúť, tak cítiš, že tam proste do toho narazíš, že to je natlačené na tom povrchu. A to je ten problém, že sa to rýchlo sperie a vzor potom ti zanikne.
Budem vedieť tým pádom, že dobre, toto tričko modrotlačové stojí 50 eur, ale pozriem to na druhú stranu, bude biele znútra, takže asi je to trošku prehnaná cena.
Asi,
za to celé.
Hej.
Bola by taká cena OK na také tričko, ktoré naozaj vyrobíš a trápiš sa s ním celé hodiny alebo až dni?
Je to asi také, že najlepšie sa farbí len metrový textil a potom až z neho musíš šiť. Mm-hmm. Čiže áno, tá cena by bola minimálne taká, pretože nenakúpiš si lacné trička niekde za pár eur, na ktoré natlačíš farbu a predávaš to, ja neviem, s 300-násobnou maržou, ale naozaj poctivo si najprv natlačíš látku, potom si ju nafarbíš, potom ju vyperieš a potom z nej niečo ušieš. A až tak sa dostaneš ku finálnemu výsledku, čo je dosť rozdiel teda v rámci toho časového len, keď už by sme brali.
No a keď ty si modrotlačiar, Matej, tak si aj krajčír? Akože šieš si tie veci, alebo to už dávaš zase ďalej niekomu?
Nie. Na to nemám ani trpezlivosť, ani šikovnosť, ani proste akože naozaj neviem, ako to poriadne funguje. Takže toto má na starosti moja manželka Veronika. Takže ja si vyrobím látky, odovzdám jej balíky s látkou a mám pokoj. Hej, potom už je to na nej a naozaj už tie finálne produkty všetky realizuje, aj navrhuje ona.
Keďže naozaj tie produkty sú takto ručne robené poctivo, jediné, čo mi ešte tak napadlo teraz, vidíš v hlavičke, že keď robíš metrový textil, alebo teda ten celý ten bal, alebo ako to povedať, tú látku, a ty ju namáčaš do indiga, tak ona asi musí nejakým spôsobom sa do toho indiga nejako prerezať, alebo ako to povedať, nie? Že či ostane plávať na vrchu?
Neostane. Práve, že to je to dôležité, že ona sa musí pekne zapichnúť a v podstate platí, že aké je široké plátno, taká musí byť minimálne hlboká nádrž, lebo naozaj sa celé pekne zapichne. Môžem si to predstaviť ako naškrobenú tvrdú látku, ktorá sa proste do tej ponorí a celá je tam vystretá, aby sa to farbivo dostalo do každého záhybu, všade kam treba. Lebo pokiaľ by to plávalo len tak na povrchu, tak by z toho vznikol taký batikovaný efekt, ktorý originálne nie je žiadaný. Hej? Že môže to byť zaujímavý efekt, ale nie je to cieľom. Akoby.
Mm-hmm. Takže metrový textil si asi len tak do vane nenamočím.
No, tam je ten problém, že človek si nemôže modrotlač vyrábať v nejakých malých skromných podmienkach a to je aj ten dôvod, prečo to treba robiť akoby ten full-time job, lebo platiť si priestory za to, že raz za týždeň tam pôjdem niečo nafarbiť, sa neoplatí.
Mm-hmm. Kedy si to takisto platilo, že teda modrotlačiar mal svoju dielňu, bol jediný možno na dedine alebo v meste, tým pádom bol ako remeselník žiadaný, keď ich toľko nebolo. Napríklad ty, viem, že ty si vymuroval tú kaďu, tak si mi to spomínal.
Áno.
Bolo niečo typické, že pre regióny, že na Liptove napríklad mali len drevené kaď, alebo len murované, niečo také?
Ani nie tak, že typické pre regióny, ale skôr v tom časovom priereze, že začínali samozrejme s tými drevenými, potom zistili, že po pár mesiacoch im to všetko presakuje a musia, akože im nevadilo to, že znečistujú prostredie, ale to, že prichádzajú o materiál. Takže potom boli kamenné, rôzne murované. A v podstate ja mám múrovanú, do ktorej je vložená ešte zváraná plastová nádrž, aby bolo naozaj zabezpečené, že nebude žiadny priesak ani únik do prostredia. Že teraz už sa dbá aj na to eko, hej. Nie len to, že prichádzamo materiál.
Jasné, takže ty by si si mohla takú maličku značku Eko ešte niekde tam.
Niekde, niekde bokom, hej.
Niekde bokom. Je typický vzor pre každý región, alebo si to tak nejako tradovali medzi sebou tí výrobcovia?
Hej, modrotlač nie je taká typická na vzory ako, dajme tomu, výšivka, že každý farbiar, keď sa chcel teda mať vlastnú dielňu, chcel byť farbiarom, chcel mať ten svoj výučný list, tak okrem iného musel precestovať aj medzi viacerými farbiarňami. Dostal takú vandrovnú knižku, kde mu za každým zapísali, že či robil, ako robil, čo splnil, čo nesplnil. Takže tým, že pochodil viacej dielní, mohol nejaké vzory, v podstate teraz by sme to nazvali ukradnúť. Hej, vtedy nejaký ten autorský zákon nebol, možno sa pobili v krčme, týmto hasne. Takže takto. Alebo po prípade, keď dajme tomu farbiar z Oravy, išiel, nemusel to byť farbiar, chlap z Oravy, išiel na jarmok do Liptovského hrádku, tam bol farbiar miestny a doniesol odtiaľ manželke látku s nejakým vzorom. To sa zapáčilo ženám, povedzme, na Orave a tie si povedali, že prišli za svojim miestnym farbiarom a povedali mu, že počúvaj ma, takúto nám vieš spraviť. No tak keď chcel zarobiť, musel a tým pádom ten vzor zrazu sa začal vyrábať už v ďalšom regióne. A takto sa to križovalo v podstate skrz naskrz celé Rakúsko, Uhorsko, nielo nejak medzi regiónmi u nás.
No bo keď som si robil takúto prípravu na dnešný náš rozhovor, tak teda videl som aj tie rôzne formičky alebo formy, akými sa otláča práve tá nepriepustná látka, áno, aby ostala biela. Alebo nemusí ostať biela, že? Môže byť aj ten pôvodný materiál, môže byť aj iný asi, predpokladám.
Áno, áno. V podstate ide o to, že sú dve možnosti, ako doceliť farebný vzor. V minulosti pridávali do toho papu, do tej základnej kaše ešte ďalšie prísady, ktoré nie len, že vykryli od indiga, ale ešte aj nafarbili na žltú, červenú, zelená bola častá, oranžová. Ja to robím tak, že zoberiem žlté plátno, natlačím na ňo a tým pádom mám žltý vzor. Na druhej strane, tá modrá je trošku šmrcnutá akoby do zelené, keďže farbí žltú látku s modrou farbou.
To sú také vychytávky, že vlastne hej, potom to môže byť aj tá zelenotlač nakoniec, lebo to vyzerá skoro ako zelená, hej, alebo nejaká iná farba, keď namiešaš. Takže to sú také formičky, ktorými to otláčaš, drevené, však klasicky. Robíš to aj ty takým ešte spôsobom, takýmto manuálne?
Priamo výrobu nie. Keď sú nejaké ukážky výroby u mňa v dielni alebo workshopy, tak áno, snažíme sa to robiť tak, ako sa robilo, ako to robili naši dedovia, pravcovia, čo ja viem kto. A my v dielni teda tlačím pomocou sieťotlače, čo je bežná textilná technika. Rozdiel je, a nie len textilná, ale bežná tlačiarenská technika. Rozdiel je v tom, že netlačím farbou, ale práve tou kašou, čo si varím. A tam je problém v tom, že tie sita nie sú na to úplne uspôsobené, čiže tiež to chcelo pár mesiacov skúšať, že čo ako, aby to fungovalo.
A prečo tlačíš takýmto spôsobom teraz?
A tam je pre mňa dôležité to, že dobre, je to rýchlejšie. Na druhej strane, keď urobíš chybu, tak je to oveľa väčší problém.
Prečo?
Sú tie sitá väčšie. Hej? Čiže keď s tou formou, ktoré mali štandardne rozmer 20x20 alebo 25x25, ak si urobil chybu, tak bola iba tejto veľkosti. Keď urobím chybu ja, tak je 50x70, čo je vlastne štvrť metra, alebo mám 150 šírku látky. Čiže mám oveľa viacej odpadu tým pádom. Ale zase, čo je ešte obrovská výhoda tej siete tlače, čo je to, čo oslovilo mňa, že naozaj môžem navrhovať čokoľvek v rámci vzorov. Nie som obmedzený na to, že čo dokážem vyrezať alebo čo mi dokáže niekto iný vyrezať, čo zvládne nejaká 3D fréza. Skrátka, naozaj čo navrhnem, to viem natlačiť.
Prídem za tebou, že chcem mať svoj vlastný vzor, originálny, super, tak ty mi ho vytvoríš a naozaj bude modrotlačiarsky a nebude ten možno ľudový. Hej?
No jasné. V podstate akákoľvek kresba je možná tým spraviť. Ja som mal jednu spoluprácu s komunitným centrum, kedy deti si niečo pokreslili a potom sme z toho porobili šablóny a oni si z toho vyrobili obrusy. Hej. Čiže detská kresba prenesená do modrotlače s každou jednou čiarkou, s každou jednou chybou, s každou jednou somarinkou, ktorú si tam vymysleli, tak sme to dokázali preniesť a pretaviť do tej techniky.
Perfektné. To naozaj sa dostávame už do toho bodu, že sme niekde v modernej tej kultúre, z tej tradičnej do niečoho aktuálneho. Aha. Keď takto tlačíš rôzne vzory, vieš tlačiť aj na rôzne materiály, že nielen na textil, že by som videl tú modrotlač aj na stene, nechcem povedať, ale niekde na niečom inom?
Vieš čo, ako teoreticky čokoľvek, čo by vsakovalo farbivo a dokázala by to tá kaša vykryť, tak by som tú modrotlač vedel urobiť. Že akože na drevo som to skúšal, tam tie vlákna z dreva trošku viacej nasávajú, čiže nevieš mať pekné ostré kontúry, ale potom sa dostaneš do výsledku, že na čo sa trápiť takto, keď sú iné možnosti, ako to drevo takým spôsobom vzorovať, hej. A to platí aj pre ďalšie materiály, že neúplne sa to oplatí.
Mhm. Čiže to tradičné modrotlačiarske umenie je dobré na textil.
Stále platí pre textil.
Pre textil, ale zase vieš niečo z toho dostať aj na iné možno nejaké prvky, ktoré teraz využijeme. Hej. Ja som napríklad videl, vidíš, minule aj, čo to boli, lyže alebo nejak, alebo longboard dokonca. Hej.
Tak v podstate takoutou zaujímavosťou využitia modrotlače sú práve lyže a longboardy, ktoré sme robili s liptovským výrobcom lyží Viktorom Devečkom. A tam sme to nerobili, že priamo na drevo, ale do tých lyží, aj do toho longboardu sa priamo zalialo do živice modrotlačové plátno. Čiže normálne, že robili sme to na ľan, pretože ten má aj dobré technické vlastnosti, čiže nie je to len taká nejaká samolúba vec, že páči sa nám modrotlač, nejakou ju tam dajme, ale má to aj nejaký účel. Takže pomáha to tým vlastnostiam tej lyže, aj tomu longboardu, zalaje sa to do živice a v podstate kebyže tie lyže zlomíš, tak naozaj z nich vyťahneš proste plátno.
To je super inak archivačný materiál. Sice lyže dolámem, ale plátno mi ostane, dám si na druhé lyže.
Hej, napríklad.
Super, no vidíš, tak toto bude asi nejaký možno aj svetový unikát, možno, nie?
Hej, myslím, že to nemá ešte nejak vo svete obdobu práve. Jedna vec je to, že sa použil tam ten textil, čo to, dajme tomu, že to možno niekto robí, ale určite to nerobí v kombinácii s modrotlačou.
Alebo keď sme sa rozprávali, alebo keď som na úvode povedal, že modrotlač ako taká je zaregistrovaná v nehmotnom dedičstve UNESCO, tak to platí nielen pre Slovensko, je tam viacej krajín. Ano. Aké sú tam krajiny?
Je tam ešte Maďarsko, Rakúsko, Česko a Nemecko. V podstate tie krajiny, ktoré akoby boli v tom Rakúsko-Uhorsku minulosti spojené, tak tým, že majú podobné vzory, podobný prístup k tej modrotlači, tak spoločne podali aj ten zápis.
Čiže ani tam nikto neskúšal ešte potlačiť alebo dať modrotlač na lyže alebo longboardy.
Stále unikát.
Stále unikát. Super.
Slovenský unikát určite.
Tak to ma teší, takto, že sme na tom prvom mieste a budeme tam tým pádom. Teba to nejako obmedzuje to, že je to UNESCO chránená remeselná výroba, že musíš dodržiavať buď nejaké procesy, aby si bol ako modrotlač, alebo práve ti to pomáha v niečom. Čo tam je plus, minus, čo je viac?
Jasné. No ono je to asi tak, že ten zápis na zoznam do UNESCO špecifikuje, že ako sa zhruba tá modrotlač vyrába, ale zase nie je to patent, zápis patentu, čiže úplne presne definované, že ako to musíš vyrábať, to nie je. Ale musíš dodržiavať ten postup, hej, akože to je základ, že nemôžeme hoci čo modrobiele nazývať modrotlačou. Takže to je jedna vec, ale žiaľ teda tá ochrana nie je taká, ako som si predstavoval, pretože, ako som spomínal, patent sa na to nedá dať, nedá sa dať ochranná známka nejaká regionálneho charakteru, pretože reálne sa modrotlač aj tak vyrába celosvetovo, len v iných obmenách. A nefunguje ani nejaký akože zápis samotného pojmu modrotlač, lebo minimálne medzinárodne to nemá zmysel. A čo sa týka na našom území, tak sa to nedá právne zapísať ako ochranná známka na pojem modrotlač. Čiže je to dobré možno sa prezentovať tým, že robím niečo tak unikátne, čo ocenili natoľko, že je to zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva. A tam to vlastne začína aj končí.
Mhm. A začína možno ešte aj dačo iné. Kto vie, ten potenciál môže byť veľký, ale možno, že si vieš urobiť, že modrá tlač. A to by ti už zobrali.
Jasné. Ako isto by sa s tým dalo nejako vyšpekulovať, ale tým, že nás nie je ani tak veľa, tak nejak nikto to nejak vo veľkom nerieši, že každý má nejakú tú svoju klientelu, to riešime a nejaké to veľké povedomie o modrotlači vlastne ani nie je. Že keď sa prejdeš, urobil by si anketu na vzorke, neviem, 1000 respondentov a dáš im otázku, že či vedia, čo je modrotlač. Polovica ti povie, že je to vlastne majolika, hej, že modranská keramika.
Je to z modry, presne.
A druhá polovica ti povie, že no niečo s textilom, ale asi sa tam nenájde, možno sa nájde jeden, ktorý ti povie, že modrotlač je to, ktoré sa vyrába takto a takto. A potom sa ťažko ide akoby s týmto do predaja. Hej? Že keď niekto nevie, čo to modrotlač je, čo to obnáša a ako to funguje, tak je náročné to potom predať za tú cenu, ktorú potrebujeme.
No som rád, že aj podcast Nepoznaný Liptov odhaluje tieto neznáme veci o modrotlači napríklad. Kde vidíš ty modrotlač v budúcnosti? Ako to vnímaš? Kde sa dostane?
Hej, stále si myslím, že sú akoby tie dve možnosti, že ak chceme iba udržať remeslo, aby proste tie mladšie generácie vedeli, že niečo také tu bolo a že to fungovalo, tak naozaj stačí robiť akoby tú muzeálnu formu, ale tam vidím priestor skôr skrz nejakú štátnu inštitúciu, nejaké múzeum alebo skanzen, ktorý to bude sezóne mať nejakého farbiara, ktorý to tam bude nejako ukazovať, že akým spôsobom to mohlo fungovať v minulosti. A druhá možnosť je dostať to remeslo do súčasného dizajnu a tam práve to balancovanie je na tej hrane, že kedy to už, že stále to musí byť modrotlač, tým pádom zapadáš do škatulky nejakého remesla, nejakého folklóru, ale chceš z toho urobiť, dajme tomu, ten súčasný dizajn a jedno s druhým sa tak vylučuje, že tí, ktorí majú záujem o folklór, nepáči sa im napríklad súčasný dizajn v tom a tí, ktorým sa páči zase ten súčasný dizajn, ako náhle počujú modrotlač, tak dávajú ruky preč, lebo to je zase ten folklór. A tam je to potom už len o tej komunikácii, o tej prezentácii samotného toho produktu alebo tej značky, že či si vyberie takú cestu alebo takú cestu, ten výrobca, je to jedno. Ale treba to nejakým spôsobom si zadeliť.
No ja som teda veľmi rád a som tak na teba dosť hrdý ináč, že si sa do toho pustil, lebo asi teda naozaj jeden, alebo jediný proste taký vo veľkom, čo to robíš na Slovensku. A čo ti iné môžem povedať, akože ti fakt držím palce a aby sa to ešte viac aj rozbehlo, aby ľudia sme si vážili to, čo tu staročia bolo a už ani nemusí byť, lebo vy ste to skresili ešte možno s pár nadšencami z toho popola. Takže Matej, ja ti veľmi krásne ďakujem, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie, som rád, že som mohol odprezentovať remeslo modrotlače a naozaj dúfam, že to pomôže trošku tej propagácii, že čo to je a ako to funguje. Takže sa z toho veľmi teším.
A milí poslucháči, ak vás oslovila modrotlač, takáto naozaj pravá, originálna, ručná výroba s týmto náročným remeslom, sa môžete stretnúť aj v dielni Mateja Rabadu. Takže choďte ho pozrieť, budeme sa tešiť, keď modrotlač sa dostane naozaj všade do každého kúta, nielen Liptova, ale aj Slovenska.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu Nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.